Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Birleşen Milletler Uramasynyň hasabatyna görä Türkmenistanyň işsizligiň derejesi 3.13%. Ýöne çeşmeler bu sanyň has ýokurduna aýdýar. Türkmen hökümetine taraptar habarlary çap edýän Orient.com/ saýty Birleşen Milletler Uramasynyň dünýädäki ykdysady ýagdaý we geljekki mümkinçilikler atly soňky hasabatyna salgylanyp 2018-nji ýylda Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň 3.13%-e deň bolanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly hökümete ýakyn çeşmesi bu görkezçiliginiň hakykata gawat gelmeýändigini aýdýar. Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň pesligi barada resmi metbuatda da habar berilýär. Elbetde bu hakykata gawat gelmeýär diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly hökümete ýakyn çeşmesi gurrun berdi. Hatta iň optimist kärdeşlerimiz hem ýurtda işsizligiň derejesiniň 25-30% aralygynadygyny aýdýar diýip çeşme aýtdy. Ol hökümetdäki bir tanşynyň ýurtdaky işsizligiň derejesini 40-45% diýip çaklaýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bular barada anyk sanlary çap etmeýär. Hökümete ýakyn çeşmäniň sözlerine görä soňky 3-4 ýyllykda ýurtda iş orunlary ýetgiderli kemeldilýär. Ýekeje mysal: Ministerlikler we etraplary birleştirýärler we munun netijesinde müňlerçe büdjet işgär işsiz galýar. Etraplar birleştirilende etrapların hökümet edaralary hem birleştirilýär. Şeýlelikde iş orunlary 80% kemelýär diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä bir näçe ýyl mundan ozal Türkmenistanyň Tebigat gorumak ministrligi ýatyrylyp bu Owa we Suw hojalyk ministrliginiň düzümine geçirildi. Galy wertede geçen ýyl Türkmenistanyň azyk tenagaty döwlet birleşigi Owa we Suw hojalyk ministrligine berkidildi. Soňky sapar 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Lewap welaýatyna Sakar Garawekewli etraplary hemde Beýik Türkmenbaş adynaky etraplar ýatyrylyp, olar degişlilikde Saýat we Halaj etraplarynyň hemde döwletli etrabynyň düzümine geçirilipdi. Owa we Suw hojalyk ministrliginiň düzümine geçirilende azyk tenagaty döwlet birleşiginiň iş orunlary 70% kemelde deyip azatlığın çeşmeti gurrun verdi. Ol yurtta açılayan iri zavodların şovsanı qarlıqtaki dağ mağdan toplumunun ya da Türkmen avattaki kimya zavodunun işgərlərinin hədirki vaqtta tölöksüz ruhuda çıkarlandığını, bu kərxanalarda hədirki vaqtta işlerin toxtudluğunu xabar verdi. 2017-nji ýylyň martynda Azatlyk radiosynyň hökümetdäki beýleki bir ynamdar çeşmesi ministrler kabinetiniň başlygynyň şol wagtky orunbasary Ýagşygeldi Kakaýew bilen Merkezi bankyň başlygynyň arasynda geçen gurrungdeşlige salgylanyp, ýurtda işsizligiň derejesiniň 59%-e ýeteniňini habar beripdi. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan gorumak ministrligi özüniň resmi web sahypasynda ýurdun çägine ýerleşýän döwlet edaralaryna Boş duran iş orunları barada 12 sahypalyk bildiriş çap edipdir. Bildirişde aydylmagyna görä 2018-nji ýylyň dekabr aýynda ýurdun çar künjünde ýüzlerçe iş orunları boşdur. Olaryň hatarynda Mugullym, Lukman, Kärenneçi, Gurluşukçy, Sürücü ýaly iş orunlary üçin işgär gözlenýär. Ýöne şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdeş bolýan yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, ýurtda dowam edýän işsizlik sebäpli mümkinçiligi bolan adamlar eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykýar. Bu maganyň degişli hasabatyna Türkmenistan 11 ýer dagdalýar. Olurdu 2017-nji ýyldan başlap ýurtda käbir ýeňilliklerin ýatyrlanygy, 2019-njy ýyldan başlap ýylaty mowut sürişdeleriniň üçünçüliginiň doly ýatyrlanygy, şeýlede ýurdun ýanygyç eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna tagalla edilýändigi agdalyp geçilýär.